După cum spuneam atunci când am început să studiem cartea 1 Timotei, această carte și nu doar ea, dar 2 Timotei și cartea Tit sunt considerate epistole pastorale și mulți le văd ca pe niște scrisori așa mai private, mai personale a lui Pavel către Timotei. Unii chiar nu încurajează studiul acestor cărți cu întreaga biserică, alții fug de a studia aceste cărți. Eu cred că noi deja, chiar până la textul la care am ajuns astăzi, ne-am dat deja seama că nu este chiar așa. Foarte mult Pavel vorbește despre pericolele care pășteau biserica din Efes. Și deși, da, primul care trebuia ca să cunoască aceste pericole și să reacționeze era cine? Timotei, ca și lider în această biserică, dar aceste lucruri nu diminuează rolul pe care îl avea biserica în toate acestea. Practic, Timotei era verica de legătură dintre Pavel și cine? Și biserică. Ceea ce Pavel îi spune lui Timotei sunt câteva lucruri personale care țin de Timotei, dar în majoritatea cazurilor, ceea ce Pavel îi spune lui Timotei, Pavel îi spune, Timotei, îți spun ție și tu asta ce trebuie să faci? Să înveți cine? Biserica. Acum, dacă noi nu-l avem pe Timotei ca să ne înveți ceea ce l-a învățat pe el Pavel, noi putem să mergem direct la sursă, la cine? Direct la Pavel, pentru că avem epistola pe care Pavel a scris-o și acele lucruri care trebuia Timotei să le înveți din partea lui Pavel, biserica din Efes, aceste lucruri noi putem să le învățăm studiind împreună această epistolă direct în felul și în modul în care a adresat-o și a scris-o Pavel. Și apoi să nu uităm că Timotei este trimis de Pavel la Efes în urma mai multor apeluri la 911 din partea la celor din Efes. Pavel era un fel de 911 pentru biserici în perioada aceea. Atunci când apăreau probleme și neînțelegeri, în majoritatea cazurilor, ce făceau bisericile? Apelau la Pavel. Fie că trimiteau pe cineva cu o scrisoare, cu multe întrebări la care Pavel să răspundă, fie că foloseau alte metode, dar apelau la Pavel. Biserica din Efes apelează la Pavel din cauza problemelor cu care se confruntă și Pavel hotărăște ca să-l trimită acolo pe Timotei ca să intervină și să ajute la a rezolva aceste probleme. Și după cum vă spuneam atunci când am început să studiem această carte, când ne uităm în istorie, este încurajator faptul că Timotei, e clar cu ajutorul lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt reușește ca să rezolve problemele din biserica din Efes. Și astfel, alți lideri ai bisericii care au lăsat anumite scrieri în secolul 2, făceau acele afirmații care v-am spus că Efesul a fost cutremurat în sens pozitiv de învățătura Evangheliei. Documente istorice demonstrează și spun că în secolul 2, în Efes, practic, nu mai rămăsesc pe templi păgâni care să funcționeze, care să fie deschise, din cauza lucrării Evangheliei care a avut o influență extraordinar de mare. Și clar că nu mărți Evanghelia pe străzi, dar o mărți cine? Creștinii. Aceia despre care Domnul Iisus ruga, Doamne, nu vreau ca să iei din lume, dar ca să iei din lume, cine a să mărturisească pentru mine? Dar vreau ce să fac? Ca să-i faci și așa cum îți eu, ca să-i faci să fie una, ca să fie și o mărturie vie, o mărturie în carne și în oasă, o mărturie pe picioare care să meargă și să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Problemele din biserica din Efes le-am văzut, erau învățăturile străinii, care erau departe de Evanghelie. Am văzut înțelegerea greșită a locului și a rolului bărbatului și a femeii în biserică, a văzut problema podoabelor, a legalismului, a faptului că se trecea în extreme, când mergea vorba despre a arăta show-ul bogății, și vă aduceți aminte despre cele împletituri de păr cu aur, despre cele haine scumpi. Pavel a atins problema oamenilor nepotriviți în conducerea bisericii, făcând și dând acea listă lungă de lucruri care trebuiește ca să caracterizeze o persoană înainte ca să fie pus într-o slujire sau alta în biserică. Și-a văzut data trecută că în spatele la toate astea nu erau atât acei învățători mincinoși sau acei oameni, ci în spate era acea putere demonică. Pavel vine și zice la un moment dat că nu este învățătura oamenilor, dar este învățătura dracilor care intervin prin oameni. Pentru că, siguranță, dacă ar fi venit un drac și s-ar fi urcat la anvonul bisericii din Efes și ar fi început acolo să predice și toți ar fi fugit din biserică. Pentru că știm cum arată dracul, nu? Bunul Dumnezeu vine și ne spune că învățăturile în biserica din Efes care se erau date pe alături cu Evanghelia era învățătura dracilor, dar asta, cum am spus, nu înseamnă că dracii veneau în biserică și învățau, ci veneau oameni din biserică. Apoi, ca să te ridici în biserică și să înveți, trebuiește ca biserica ce să facă? Să accepte lucrul ăsta și să te pună în funcția asta. Și odată ce biserica nu reacționa, discutam noi. Asta nu era atât problema acelui care era folosit de cel rău în a rupe și în a dărâma biserica, ci problema aia era mai mult în biserică, pentru că nu vegea și nu era atent la aceste aspecte atât de importante. Și astfel, practic, erau spre faza terminală, dacă am putea să zicem noi, a cancerului spiritual, care l-am numit noi și Biblia îl numește apostazie. Cineva m-a întrebat dacă am putea ca să dezvoltăm mai mult această problemă legată de apostazie sau despre ideea pe care o spune Pavel aici despre lepădarea de credință. De fapt, direct, cuvântul apostazie, dacă l-am fi tradus sau l-am tradus din limba greacă, spune a te depărta de un loc sau de o poziție pe care ai ocupat-o inițial. De aceea, putem să întâlnim apostazie personală. Atunci când o persoană, cunoscând și fiind pusă în Hristos, ce face? Își părăsește locul. Și spuneam că chiar dacă se susține că nimic de mâna lui Dumnezeu nu poate ca să ne smulgă, totuși niciodată cuvântul Dumnezeu nu ne spune că după pocăință noi rămânem fără dreptul de a alege în continuare, rămânem să slujim pe Hristos sau nu. Astfel el are puterea ca să ne țină în mână, dar noi avem în continuare libertatea să alegem, rămânem în mâna lui sau nu rămânem. Deci ea poți să cazi de la credință ca și persoană, depărtându-te de Dumnezeu, părăsându-ți locul și poziția pe care ți-a pus-o Dumnezeu în el. Și fiți atenți, de multe ori noi zicem, când cineva a căzut de la credință, de obicei ce fac oamenii? S-a dus unde, zicem noi? În lume s-a dus. Fiți atenți, în majoritatea cazurilor, căderea de la credință nu este ducerea lumii. Acești oameni prin care lucra învățătura dragilor, unde erau? În biserică erau. Apoi vedem lucrătorii care cad de la credință sau care cad în apostazie și numai aceia s-a recunoscut singur că ei erau unde? În biserică. Și apoi putem să spunem că există apostazie generală atunci când toată biserica cade de la credință. Se numește în continuare biserică. Și aduceți la minte că pericolul ăsta Dumnezeu îl aduce în dreptul majorității bisericilor din Apocalipsa. Atunci când Dumnezeu vine și le spune uneia, vă lăudați cu multe, sunteți mari și tari, că sunteți frumoși și extraordinar de organizați, dar cu părere de rău, eu nici nu sunt în mijlocul vostru, mă, care eu zice, iată, eu stau unde? La ușă și bat, aștept poate într-o zi, îmi deschide și mă spumiși pe mine cu voi în biserica voastră. Închipuiți-vă! Biserica care se declare că slujește pe Dumnezeu și se închină înaintea Domnului Iisus și că se mântuiesc prin jertfa Domnului Iisus și Domnul Iisus vine să le spună, dragii mei, sorry, dar eu încă-s la ușă și aștept ca voi să mă primiți. Sau acele biserici care erau departe și cuvântul Dumnezeu îi dă din ei și le spune, aveți grijă, rezolvați problemele, că dacă nu vin și ce fac? Ați să muți veșnicul. Mă duci și ați vin și ați vă dărâi în clădirea. Ei rămân în continuare în clădirea lor, se adună în continuare acolo. Dar nu mai este acel care este centrul închinării acolo. De aceea spuneam data trecută că acest termen apostaziei sau căderii de la credință este pericolul 1 care îi paște pe copiii lui Dumnezeu. Fie individual, fie ca și lucrător și fie pe noi toți ca și un întreg, biserica. De aceea este important ca să tragem atenția acestor învățături. Și apoi am văzut că tactica pe care o folosește ce rău atunci când vrea ca să aducă lepădarea de credință în viața copilor lui Dumnezeu nu este una directă. Nu este una care dă busna în viața oamenilor spunându-le anumite lucruri extraordinar de urâte. Deci încep oamenii care au început să aducă această învățătură a dracilor în biserica din Efes. Haideți să ne aducem aminte. Ei vin și zic o mâncare este bună, altă mâncare nu-i bună. Ei vin și spun că căsătoria este un rău necesar. Cu alte cuvinte, îi spuneam data trecută, ei ce vin și atacă? Vin și atacă niște lucruri care la prima vedere se pare că nu sunt lucruri care îi atrage pe oameni, care îi ține pe oameni. Practic, se pare că lovește în ceva. Dar toate astea, dacă ne încadrăm într-un lucru sau într-un termen, înseamnă a legalism. Uitați ce vorbea Pavel Bisericii din Coloseni legat de acest subiect. Coloseni capitolul 4, versetul 4, capitolul 2, versetul 4. Spun lucrul acesta, fraților, ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măcitoare. Versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofie și cu amăgiri de șartă. După datina oamenilor, un pericol. După învățăturile începătoare ale lumii, altul. Și nu după Hristos. Versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însăși. Practic, ce spune Domnul? Ce spune Pavel aici a bisericii? Ca cei care învață aceste lucruri nu fac altceva decât își fac voia lor însăși prin această învățătură. Fiți atenți să zicem mai departe. Printr-o asemănare și închinare la îngeri. Asemănându-se în lucrurile pe care le-a văzut. Umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Versetul 22. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate din nou pe porunci și învățături omenești. Și versetul 23. Pavel nu neagă. Ce zice el aici? Uitați-vă. Au în adevăr o înfățișare din înțelepciune. Pe din afară par ce? Cum spuneam data trecută. Majoritatea oamenilor legaliști, atunci când întrebi și de unii din Biblie lucrul ăsta, din ce învățătura Domnului Iisus e un principiu sau altul pe care el susține, știi ce spune cel mai multe ori? Ia lasă-mă tu cu principiile, tu spune și rău în asta. Și dacă ne uităm și la ceea ce învățau acești oameni, ce e rău în a opri anumite mâncări? Ce e rău în asta? Eu sunt cu siguranță fiecare dintre voi aveți o listă de mâncăruri care ziceți că sunt healthy și o rând de mâncăruri care ziceți că nu sunt bune. Și atunci când discutați unii cu alții, spuneți, uite, asta ar fi bine să mănânci, asta face bine, asta curăță organismul, asta nu știu ce mai face acolo, dar uite, de asta îți ferești, că asta crește colesterolul, asta face zahăr, asta face multe. Fiecare avem astea de lucruri în mintea noastră. În felul de a le lua fizic pentru trup și a nu le da și nu a le lega de credință și de viața spirituală e ok, sunt lucruri bune. Dacă cineva poate să se înfrâneze, lasă-o facă. E căsătoria același lucru, însă și Pavel, dacă aduce aminte, recunoaște la un moment dat și vine și spune că dacă cineva poate să rămână ca și oameni, ce e rău asta? Nici oameni nu zici că e rău lucrul ăsta. Dar atunci când dai niște substracte spirituale la aceste învățături, atunci este pericol. Zice că au în adevăr o înfățișare de înțelepciune. Mai departe, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de ce? De trup. Dar nu sunt de niciun preț sau de niciun folos. Și originalul zice aici, e din contra gâdelui ce? Firea. Adică o provoacă. Și noi știm că așa e cu copiii noștri. Dacă ați spus undeva un lucru și dacă nu le-ați spus, aveți grijă, n-al atingeți, dacă nu le-ați gâdelit firea și nu le-ați înșercat firea, a să stea obiectul ăla acolo și n-a să tragă atenție și n-a să ducă acolo. Dar de ajuns să-l iei într-o parte și zici, dragul mame, dragul tati, tata a pus acolo un borcan, nu cumva să te atingi de el. L-am pățit așa, când eram la Nisforeni. O stat un canistru cu solearcă luni întregi în Beș. Și într-o zi am luat o canistră asemănătoare și am pus acolo îngrășăminte pentru copaci. Și mi-am dat seama că copiii pozitiv să le încurce. Și cum zicem noi moldovenii, m-am prins păcatul. Să iau și le zic, aveți grijă, nu vă atingeți de canistra asta. Știți ce s-a întâmplat următoarea zi? Canistra aceea cu solearcă era goală. Și peste o săptămână de zile am înțeles ce s-a întâmplat. Știți ce s-a întâmplat? Cineva dintre cei pe care a intenționat o lua canistra și a dus-o turnat la copaci din grădină. Și mi-a dat seama pe faptul că a început și copaci, nici locul vede să se usuși. Păi vine și zice, atunci când noi ne purtăm cu noi în felul de a ne interzice anumite lucruri, nu facem altceva decât noi singuri pe noi ce facem. Ne provocăm. Noi provocăm firea noastră. Și a să vedeți acum că lucrurile astea sunt adevărate în viața noastră practică. Dar nu vreau ca să dezvoltăm foarte mult subiectul apostaziei sau căderii la credință din cauza că în a doua epistole Pavel reia ideea asta și o dezvoltă mult mai mult. Și dacă îngăduie Domnul să ajungem în 2 Timotei, în capitolul 4, el dă aici 5 pași a apostaziei sau cum lucrează căderea de credință în realitate. Eu vreau doar ca să vă citesc. Versetul 3 și versetul 4. Căci va veni vremea, spune el, când oamenii nu vor putea unul să sufere învățătura sănătoasă. Apoi, își vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. 3. Își vor da învățători după poftile lor. 4. Își vor întoarce urechea de la adevăr. Și 5. Se vor îndreta după istorisiri închipuite. De aceea, atât Pavel cât și Domnul Iisus ne avertizează de pericolele căderii de credință, în mod deosebit, accentul 1 se pune pe legalism și apoi libertinism. Și așa iarăși vreau ca de nou să fim foarte atenți, ca și biserică, ca și copiii lui Dumnezeu. De cele mai multe ori suntem ca și copiii lui Dumnezeu tentați să inversăm lucrurile și crede că mai mare pericol pentru copiii lui Dumnezeu este libertinismul decât legalismul. Dacă să luați învățătura lui Pavel și dacă să luați învățăturile Domnului Iisus, și să le puneți cât din învățătura Domnului Iisus se referă la legalism și cât se referă la libertinism, ați vedeți că raportul e cel puțin 1-7. De 7 ori mai mult Domnul Iisus și Pavel vorbește despre legalism, despre seturile de reguli pe care oamenii și le pun, decât despre libertinism. Din ce cauză? Din cauza că este mult mai ușor ca să amăjești pe un credincios, că este totul în regulă în viața lui, dacă el respectă și dacă el rămâne fidel unui set de reguli care, dacă îl împlinești, este ok. Pentru că asta e mai ușor. Și vreau să vă dau un exemplu. Ce credeți că e mai ușor? Să vii la biserică la costum și la cravată sau să ai grijă ca de fiecare dată de câte ori ridici mâinile, ca și bărbat înaintea lui Dumnezeu, mâinile tale să fie cum? Curate. Ce mai ușor?
Să vii la cravată.
Să vii la cravată și la costum. Eu vă asigur că e mai ușor. Și haideți să ne uităm. Ce mai ușor pentru o femeie? Să vină cu capul acoperit? Sau să-și respecte și să supună bărbatului așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu? Ce mai ușor? Nu și un așa. Nu și un așa. Eu n-am întrebat ce trebuie să fac. A spus că întrebările astea rămân în dreptul fiecare. V-a întrebat și mai ușor. Iisus asemăna pe cei care se îmbracă în costum și în cravată, dar acasă sunt niște demoni și niște dragi împiedețați, cum îi numește cineva. Și pe cei care poartă roboți peste tot locul, dar iesă de magazin cu găina sub fustă. Pe cei care, când vin la biserică, se îmbracă parcă-s îngeri coborâți din cer, dar când pleacă de la biserică, schimbă răbi de haine. Și mă refer la omul din lăuntru. E bine și spune că oamenii ăștia se aseamănă cu niște morminte văruite. Când treci duminica pe strada lor și când treci și te uiți la viața lor, pe din afară parcă om. Asta zic și eu, mormânt. Dar de ajuns ce să faci? Cum discutam eu cu frații la un studiu, e de ajuns să iei ce? Dopul. E de ajuns să deschizi vasul și să înceapă dinăuntru ce? E de ajuns să tragi ușa de la mormânt, să dai teatră la o parte. Și vă aduceți aminte ce spuneau femeile Domnul Iisus atunci când a venit Domnul Iisus la mormântul lui Lazar? Deci, Doamne, deja e a treia zi și ce faci?
Miroase greu.
Dar închipuiți-vă dacă deja de 20 de ani ca și creștin ești mormânt văruit. Cum miroase când deschizi acolo? Pericolul apostaziei, spune cuvântul Dumnezeu, că este unul real. De aceea, Timotei, ai grijă. Și încheiam data trecută versetul 10, care spune trebuie să muncim, să ne epuizăm în adevăr și să ne luptăm. Poruncește și învață, spunea Pavel, aceste lucruri. Lucruri care țin de această luptă crâncină. De la versetul 12 din textul de astăzi, el vine și spune câteva lucruri sau câteva sfaturi practice lui Timotei. Și primul, ai grijă ce începi să cultivi în ogorul vieții tale din tinerețe. Spune la aici, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereța, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Acum, deși aici Pavel vorbește foarte clar despre mărturia pe care ar trebui să o aibă Timotei în cadrul bisericii, ținând cont că Timotei era considerat de mulți un tânăr. Unii susțin că Timotei era puțin trecut peste 30 de ani, unii susțin că Timotei încă nu ajunsese la vârsta de 30 de ani când îi scrie Pavel aceste versete. Dar eu vreau ca să privim la câteva lucruri legate de a avea grijă ce cultivi în ogorul vieții tale din tinereță. Astfel, primul sfat al lui Pavel pentru cei care suntem trecuți de tinereță deja e prea târziu. Deja noi să cerăm ceea ce a însemnat în tinereță. Ideea care vreau ca să-i provoc pe tine, și am mai discutat cu ei la studiile care le-am avut, este această idee care nu știu de unde a apărut. Și de multe ori am auzit-o chiar spusă din frați, din creștini mai în vârstă. Cât ești tânăr, poți să-ți faci de cap. Cât ești tânăr, se poate de aiurit. Eu vreau să spun că ideea asta eu n-am găsit-o nicăieri în Biblie. Eu am auzit unii care sunt căsătoriți, le spun eu la băieți necăsătoriți, săi, amui timpul, amui de bataie. Dacă te-ai căsătorit, s-o termina cu toate. Eu aș înțelege dacă asta ar spune unul din lume, fraților. Eu nu înțeleg cum oameni care se socot maturi, oameni care îți maturi și ca și vârstă, și ca și vârstă în credință, pot să vorbească despre astfel de lucruri. Biblia Dane zice că dacă vrei să aiurești în tinereță, poți să o faci. Dar Biblia nicăieri nu zice că dacă vrei la bătrânie să nu poți să o faci. După cum un tânăr poate să bucuri de tinerețea lui, așa și un bătrân poate să-și facă de cap și să bucure și de ce? Și de bătrânețea lui. Problema pe care o să ridic în acel verset, care de multe ori este ca și o încurajare pentru tânăr, este a doua parte, la care de multe ori îți trage atenția. Dar să știi că pentru toate, Dumnezeu are să te cheme la judecată. De aceea, eu nu zic că nu se poate. Eu am zis că nu este scuzabil acest lucru. Pavel zice aici lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerința. Sau să nu se gândească înjositor cu privire la tinerețea ta. Asta este foarte clar că aici Pavel dorește ca slujitorii să nu fie judecați în primul rând după vârsta lor fizică, ci după omul lor din lăuntru, dacă am putea să ne exprimăm așa. Este acea maximă care eu puțin am schimbat-o, care spune că mintea sau înțelepciunea, eu am zis, maturitatea spirituală vine odată cu vârsta, dar câteodată vârsta vine singură. Și asta este ideea pe care vrea să spună aici Pavel. Pavel nu vine să nege și să spună că cu trecerea prin viață, un om care are frică de Dumnezeu, care respectă pe Dumnezeu, are să devină un om mai matur din punct de vedere spiritual. Dar Pavel vine și spune că nu este o regulă generală sau o lege care lucrează în toate situațiile. Poți să găsești tânăr care nu are încă 30 de ani, dar care de punct de vedere spiritual, a relației lui cu Dumnezeu, să fie mai aproape decât unul care are 70 de ani. Și asta este o realitate pe care trebuie știi ca să o recunoaștem. Astfel, tinerețea nu este o pedică în calea unei relații strânse cu Dumnezeu. Și vârsta înaintată nu este o garanție că acea relație cu Dumnezeu, acele persoane cu vârsta înaintată este mai bună decât viața și relația unui tânăr. Conform lui Pavel, oamenii trebuie să fie judecați după evlavia lor și nu după norme arbitrare și una dintre ele, așa cum am zis, este vârsta. Am mai spus lucrul ăsta, că faptul că oamenii îmi dă mai mulți ani decât am pe mine în lucrare m-a ajutat. Mai puțin cu aceia din Antonești care știu din ce vârstă. Și vă spuneam că atunci când am mers la Nesporeni, dacă vă aduceți aminte ce cartez la Antonești, înainte ca să fiu eu la Nesporeni, a fost acolo fratele Veșislav Spătar, care era cu 5 ani mai mare decât mine, ca și vârstă. Erau acolo câțiva bătrâni în biserică, care nici acum nu am putut să găsească limbă comună. Atunci când am plecat noi la Nesporeni și mai am început lucrarea acolo, foarte repede acei bătrâni au găsit limbă comună cu mine, eu cu ei, au avut loc ordinarea ca și slujitor. Eram prieteni cu ei, mergeau la ei, vineau și ne vizitau ei acasă. Și s-au ajuns la un moment dat la ziua mea de naștere. Și era o vârstă rotundă, era 30 de ani. Și atunci când tinerii din biserică care au pregătit surpriza și m-au felicitat cu ziua, au zis câți ani am, acei doi bătrâni ridicat. Au venit la mine și nu le vinea să creadă. Frate, unde? A 30 de ani? Dar n-are cum. Dar nu am văzut că ești mai în vârstă. Și până la urmă, în lucrarea care mă tocăie, mi-a mărturisit că asta într-un fel le-a ajutat ca să aibă un respect mai mare față de mine. Din cauza că s-au gândit că sunt mai în vârstă. Și așa este. Așa suntem noi tentați ca și oameni. Și este un lucru corect și ați vedeți că Pavel se întoarce la urmă și îl sfătuiește pe Timotei ca anume o astfel de atitudine să aibă față de cei care sunt mai în vârstă. Atunci când le spune că care sunt frații mai în vârstă să fie ca niște tați, surorile care sunt mai în vârstă să fie ca și niște mame, sunt niște retrăiri și niște simțăminți pe care noi le avem în noi și sunt normale. Eu nu zic că este rău și v-am spus că pe mine faptul că alții, când merge vorba despre lucrare, îmi dau mai mulți ani, mă ajută. Și nu este singurul caz la Nesporeni. Și aici în America deja de câteva ori. Oamenii mă tratează foarte solemn așa și când îi zic câți ani am deodată schimbat. Și câteodată gândesc, nu le zic, dar dacă mă întreabă, nu pot să-i mint. Și când mă întreabă, ești aproape de senior, zic, s-a aproape. Pentru că mi-e convinabil să fii mai aproape de senior, câteodată. Pavel dă aici cinci domenii la care Timotei trebuie să fie atent cu privire la comportamentul lui atunci când este tânăr. Și dacă sunteți atenți, aceste domenii vin din exterior spre interior. El vine și zice, Timotei, ai grijă la vorbire. Și apoi vine și zice, ai grijă la purtare. Și de obicei aceste două, noi suntem foarte buni, sau dacă nu suntem divenit din parcursul vieții, foarte buni în a le masca. Pentru că sunt lucruri care se văd. Și ceilalți din jur le știu. De aceea, este una când ești la volan și ai patru frați în biserică, în mașină și te duci la evanghelizare și cineva îți treci pe dinainte și cu totul altceva zici atunci când ești singur în mașină și cineva face lucrul ăsta, așa-i? Totul altfel reacționează. Haideți să ne aducem aminte. Discutăm cu partenerul pe un ton mai înalt și deodată cineva deschide ușa. Ce face? Se devine că ați venit. Sau sună telefonul. În timp la o discuție de asta mai șerbinte. E telefonul. Alo, pace, frate. Cum mai ești? Ce arată asta? Că așa sunt de buni, suntem la ce face? La purtamăști. De aceea, când Pavel vine și zice, Timotei, fii atent la vorbire și la purtare. Dar eu știu, Timotei, că tu ai să fii atent la vorbire și la purtare. Nu ești tu atât de neînțelept ca să vii înaintea fratelor și să chiar sudui, nu? Pentru că ai scoat pe două mețe din biserică. De aceea, haideți să mergem mai departe. Vine și zice, trebuie să fii o pildă și în ce? În dragoste. Și noi cred că aici să are în vedere doar dragoste frățească. Deși tradiția ne vorbește, din Biblie nu avem ideea asta, dar tradiția bisericii ne spune că Timotei în acea perioadă nu era căsătorit încă. Cu siguranță că Pavel se referă și la acest aspect. Când vine și spune că trebuie să fie atent și să manifeste în dragoste. Când eram în Moldova, un păstor m-a sunat și mi-a zis, frate Ion, nu puteți să vii la noi în biserică să ai un studiu cu tinerii despre prietenii și căsătorii. Mi-a zis, dar care e problema? Deci cauți, nu-i faci eu? Tu. Adună tu tinerii în biserică, mergi la întâlnirile lor și vorbești la ei despre căsătorii și despre familie. Și aia, frate Ion, trebuie să mă spuresesc. Care e problema? Care credeți că era problema? Ați zis voi că știți care era problema. Atunci când a fost tânăr, o înțeles greșit versetul ăla care v-am zis la început, cât ești tânăr poți și să faci, să aiurești. Și-o aiurit în relații cu fetele cât a fost tânăr, cât i-a trăsit prin minte. Și șoate nu s-au gândit atunci, ca să ajungă cândva, când Dumnezeu s-ar cheme lucrare și ar trebui să fie păstor. Și ar trebui să vină înaintea la tine să le vorbească despre cum Dumnezeu vrea ca să fie o prietenie a unui creștin și cum să fie căsătoria. Deci, frate, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și că este mai ușor, vreau să spun astfel de situație, atunci când ți-ai trăit tinereța și ți-ai făcut de cap într-un sat și primul te duci și ești lucrător în nordul Moldovei, de la sud. În situația de asta este ok. Dar atunci când în biserică, în grupul de tine, ți-ai făcut de cap și apoi ajungi ca să fie ridicat în lucrare și la cei tineri care îți știu și ceea ce vrei să știi și ceea ce n-ai vrei ca să știi despre tine, să ieși înainte să le vorbești și să stai acolo să te asculte. E bai. Dar mai ales să vii și să-i vorbești înainte la copii, la cei care știu multe despre tine. Pentru că de obicei știți când vin copiii acasă și ne spune, auzi, și ne-au zis fratele, cu tare, cu tare, și ne zicem noi, ea las-mă pe mine, eu am fost cu dânsul în tinerie tăi, eu știu! Și ne mai împinge pe cap și le spunem și la tineri ceea ce știm. Și greșeala aceluia care nu a fost atent în tinereță, și tot a fost cont de sfatul care îl zice aici Pavel, fii atent Timotei ca să nu ajungi într-o zi ca oamenii să-ți disprețuiască și tinerința. Dar este de multe ori și problema noastră ca și părinți, dacă cădem în această ispită de a face publice aceste lucruri. Și apoi vine și zice, în credință, e clar că merge vorba despre a rămâne credincios în acea declarație și în acea dorință lui de a sluji și de a fi Dumnezeu stăpân și Domn în viața lui, și apoi în curățări sau în mod deosebit merge vorba aici despre moralitatea lui. Termenul original ar zice, fii grijă ca să ai o moralitate impecabilă. Adică atunci când moralitatea ta este pusă sub microscop, să nu fie găsit acolo nimic ceva care să dea bănuieli. Și fiți atenți! Asta este atât vizibil, vorbirii, purtare, dar când merge vorba despre dragoste, despre credință, despre curăție, asta unde este? Haideți, frații care ați fost la studiu ultima dată la întâlnire. Asta e lumea gândurilor ascunsă. Asta e lumea gândurilor ascunsă, acolo unde nu vrem nimeni ca să aibă acces. A doilea sfat, ai grijă de partea didactică și practică. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Astfel aici avem aceste trei sfaturi cu privire la care ar trebui să fie practica sau ocupația numărul 1 a lui Timotei ca și lider în biserică. Citire, îndemnare și învățare. Astfel nu găsăm aici nimic legat de fii atent să-i faci pe frate sunt bine, organizați divertisment, tomboli, fă tot felul de caricaturi, organizați tot felul de lucruri. Principalul frații să nu se ducă la chinou, dar să vie la biserică. E bine să zice trei lucruri. Citire. Din ce cauză citire? Din cauza că atunci cuvântul Dumnezeu nu era ca și astăzi. Și dacă aceia care sunteți mai în vârstă ați crescut în familie de credincioși, cred că vă aduceți aminte și ați văzut acasă la părinți caiete cu Evanghelia lui Matei scrisă de mână, cu Epistola lui Pavel câte unul Timotei. Eu am văzut la mama mea acasă, la noi, eu am văzut. Din ce cauză erau astfel de caiete scrise de mână? Pentru că vreau să citească Biblia, dar nu era posibil ca să o ia. Una fie că era scumpă, a doua fie că nu era. Exact aceeași situație era și aici. Și una dintre practicile pe care o făcea biserica în primul secol era ca să adune ce să facă. Pur și simplu să citească. Noi citim un psalm pe duminică și tot nu reușim între duminică să-l citim. Pentru că ce zicem noi? Și-au pierdut sensul de a citi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știți ne-l citească cineva în biserică, noi îl citim acasă. Dar cât să-l citim acasă? Nu vreau să ridicăm mâna. Apoi îndemnare și învățătură. De ce spuneam? Că asta este un sfat pe care îl dă Pavel liderilor bisericii, așa că nu vă supărați pe mine. Atunci când în continuu organizăm tot felul de studii, se vă mergeți la întâlnirea cu familie, frate, un studiu, la frat, studiu, joia, studiu, duminică dimineața, studiu, ce atâta studiu. Dar bază pe Pavel, Pavel îl zice asta. Dar cred că ne dăm seama din ce cauză. Avem nevoie. Ca să studiem, să cunoaștem cuvântul Dumnezeu. Pentru că asta este hrană pentru ce? Pentru suflet. Spunea Domnul Iisus că omul nu trăiește numai cu pâine. Caută să fii implicat în lucrare, versetul 14. Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat în porocie cu punerea mâinilor și care de către ceata prezbiterilor. Nu fii nepăsător. Traducerea în engleză zice nu neglija. Darul care este pus în tine. Și doar că este pus în tine, dar care a fost confirmat și care a fost scos în evidență, care a fost întărit, zice la aici, prin punerea mâinilor sau prin chirotonii, prin ceata prezbiterilor. Dacă vă aduce aminte, vorbeam atunci când Pavel vine, zice, cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun despre descoperirea darului și despre recunoașterea chemării. Este important ca și persoană să-ți descoperi darul, dar este important ca să vină și recunoașterea acestui dar și acestei chemări din partea lui Dumnezeu prin cine?
Prin biserică.
Prin biserică. De aceea eu am zis că eu n-am înțeles niciodată când a recunoscut o biserică chemarea unui slujitor, când acela se duce dintr-o biserică în alta, automat, din cauza că aceea o recunoscut în tăzut și ceva, trebuie și aici ce să facă. Să recunoască, să accepte. Implică-te în lucrare. Pune mâna pe plug. Și dă dovadă că ai această chemare. Și a să vină o zi în care și biserica aceea să facă. A să recunoască. Noi aici, ca și biserică, în sacrament am avut astfel de experiență. Când cineva a venit și s-a așteptat că din prima duminică a să-i descoperim darul și a să-i recunoaștem chemarea. Știi, multe oameni înțeleg lucrul ăsta greșit. Trebuie să o iei cu pași măruți, cu prima scară. Începi să iubești pe cei de aici, începi să îi slujești. Devii parte din acest trup întreg. Și apoi ce faci? Unii vezi că este nevoie, ce faci? Pune umărul, implică-te. Și cei din biserică nu sunt. Eu am o leacă probleme și vedeți, folosesc ochelare, până la urmă să văd și eu gine. Cu siguranță ca să observi și cu siguranță ce au să facă. O să recunoască darul pe care îl ai, chemarea pe care o ai și o să te folosească și o să te implici în lucrare. Dar aici problema era cu Timotei ca să nu cadă în cealaltă extremă. După ce a fost descoperit darul și după ce el a avut această recunoaștere din partea bisericii și a fost ordinat, a avut loc punerea mâinilor ca să dea într-o parte. Și asta este pericolul cu părere de rău de multe ori. Și aici se întâmplă două lucruri. Fie că oamenii nu iau în serios atunci când sunt ordinați, fie că cu adevărat pe parcursul lucrării oboseala își face lucrarea și la un moment dat ajung ca să dea mâinile în jos. Dar aici Pavel vine cu o încurajare spunând lui Timotei ca să nu fie nepăsător de cel dar care este în el, care a fost descoperit și care a fost recunoscut de biserică și de ceata prezbiterilor prin faptul că a avut loc ordinarea sau punerea lui în acea lucrare. Versetul 15. Caută o permanentă creștere spirituală. Pune-ți în inimă aceste lucruri, îndeletnicește în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Deci vorba aici că cei din jur să vadă progresul. În lumea științifică, în lumea profesională, este această idee, că atunci când ai ajuns să crezi că cunoști totul, că ai ajuns la cea mai înaltă dreaptă și mai sus nu mai este loc, practic ce ai făcut? Ai murit. Exact același lucru este și când merge vorba despre lupta noastră și despre lucrul pe care trebuie să-l ducem cu privire la schimbarea, la transformarea vieții noastre. Dacă ajungem la un moment dat ca și copilul Dumnezeu să credem, noi gata, eu suntem în orbit. Nu mai avem nimic de lucru, nu mai avem nimic de recunoscut, de tăiet din viața noastră, de schimbat, de transformat. Trebuiește o permanentă creștere spirituală. Lucru care să fie văzut de toți. 5. Caută să fii treaz când este vorba de caracter și de învățătură. Fii cu luare aminte, zice el aici, asupra ta însăți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stărui în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Fiți atenți din nou în consultul care dă Pavel aici. Prima, fii atent asupra ta. Și este un pericol real aici, că având grijă de alții, să uiți de tineri. Am văzut părinți care, având grijă de copii, îi uită de ei. Și asta e rău. Pentru că ochii se duc și tot ei am doi rămân până la urmă. Și unii deja experimentează asta. Ceilalți te așteaptă. Nu vă gândiți că scapați. Deci, fii cu luarea minte asupra ta atunci când trebuie să ai grijă de alții. Apoi, asupra învățăturii pe care o dai altora, și apoi zici, stărui în aceste lucruri, în care? Și în primul și în al doilea, de a fi cu luarea mintea asupra ta și de a fi atent la învățătura pe care o dai altora. Dar întrebări ridică a doilea parte a versetului. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei din... sau pe cei ce te ascultă. Dacă vă aduce aminte, am vorbit despre o a doua posibilă cale de mântuire pe care o văd unii alții, nașterea de fii. Când zici că femeia se va mântui pe nașterea din fii. Și aici avem a treilea cale, în ghilimele, de mântuire. Cale. Dacă ca și lider ești cu luarea mintii asupra ta și a învățăturii și stărui asupra aceste lucruri, te mântui pe tine și mântui pe cei care te ascult. Și atunci nu mai avem nevoie de Hristos, nu? De ce, dacă vă aduceți aminte, spuneam că acolo unde nu merge vorba despre mântuire prin jertfa Domnului Iisus, prin credință și prin har, în Cuvântul Dumnezeu, trebuie să fim atenți la semnificația pe care o dăm cuvântului mântuire. Pentru că cuvântul mântuire înseamnă, dacă vă aduceți aminte, și am zis lucrul ăsta, a trece pe lângă, a scăpa de ceva. Și vorbeam atunci când zice cuvântul Dumnezeu că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii sau de copii, cum este mai corect, la ce se referă cuvântul Dumnezeu? În context acolo vine și zice despre pedeapsa pe care Dumnezeu o a dus asupra femeii, ca și cătierii, că apoi pare ce să zică? Dumnezeu are să aibă grijă că atunci când treci prin acel proces al nașterii, să fii mântuită, să treci pe lângă, să scapi și să rămâi cu cine? Cu viață. Când vine aici Pavel și zice, Timotei, ai grijă, stăruiește asupra aceste lucruri, la ceea ce crezi tu, la ceea ce înveți pe alții, că dacă vei face așa, îi vei mântui pe cei care te ascult și te vei mântui și pe tine. Ce să credeți că îi zice lui Pavel, Pavel lui Timotei? Timotei, dacă faci așa, ați ajunge în rai și o să-i aduci în rai și pe ceilalți care te ascultă? Siguranță că nu. Care era pericolul care îi păștea biserica din Efes, care îl păștea pe Timotei și care ne paște și pe noi și pe mine și pe fiecare? Care era? Căderea din credință, apostazia. Și Pavel ce zice lui Timotei? Timotei, dacă ai să faci așa, în dreptul tău, dacă asta să investi pe frații din biserica din Efes, dacă să stărui asupra aceste lucruri, te vei mântui, vei scăpa sau nu veți fi afectați. De ce? De apostazie. Vei fi mântuit, vei fi scos din această capcană. Asta, Timotei, cu alte mințe și Pavel, te vor feri pe tine și pe frații din biserică de apostazie. Pentru că, cu siguranță, rămânând lângă Cuvântul lui Dumnezeu, studiindu-L, lăsându-L să-și facă lucrarea în viața noastră, cel rău nu are nicio șansă. Și apoi ai grijă la relațiile pe care le ai cu bărbații. Nu mustra cu asprim pe un bătrân, ci sfătuiește ca pe un tată. Pe tine sfătuiește ca pe niște frați. Sau alt traducere zice, nu dojeni cu asprim. Pe un bătrân, bărbat mai în vârstă, sfătuiește sau îndeamnă-l ca pe un tată, pe tine ca pe niște frați. Și apoi, versetul 2, ai grijă la relațiile pe care le ai cu femeile. Pentru că avem și femeie biserică, nu? Pe femeile bătrâne, ca pe niște mame, pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăția. Dacă vă uitați aici la ceea ce vorbește Pavel, este foarte interesant ideea pe care el o aduce, o idee pe care noi o cunoaștem, o idee pe care chiar o cântăm în cântări. El zice că frații mai bătrâni trebuie să fie cașă tați, surorile mai bătrâni cașă mame, frații mai tineri cași frați, surorile mai tineri ca surori, cum le numim noi. El zice și bărbații mai tineri și femeile mai tineri. Unde avem tată, mamă, surori și frați? Ziceți cântarea, suntem o familie cântăm. Pavel aici introduce această idee și eu cred că este una foarte practică. Dacă este înțeleasă și nu-i greu o înțelege și o punem în practică. Din ce cauză? Pentru că să-i uităm, cum ne purtăm în familie? Cum ne purtăm în familie? Cu generația mai în vârstă?
Stimă.
Și el ce zice Pavel? Exact așa, purtați-vă și unii. Și în biserică. Cum ne purtăm cu generația mai tânără? Fiți atenți, el vine și zice aici, nu ai grijă că să te porți cu curățenie cu femeile mai bătrâni. El zice, la femeile mai bătrâni ce să le arăți? Respect. Citatul din deget al lui Pavel unde? La cele tinere, ca să fie ca și niște surori. Poartă cu toată curățenia. Merge vorba despre a fi curat în dentire, cu siguranță aici. Și iar așa de să luăm exemplul care îl dă el de soră, de familie. Niciun bărbat, niciun frate care are mintea întreagă, nu are gânduri urâte, necurate cu privire la cine? La sora lui, de sânge. Nu? De obicei când se întâmplă astfel de situații, se întâmplă la oameni care ceva s-a întâmplat cu ceea ce conduce viața. Și vine și spune aceleași principii aplicați-le între voi. Mie mi se pare că, dacă am face aici o paranteză, termenul ăsta de frate și soră la noi a devenit ceva foarte ușor de vorbit fără ca să-i dăm semnificație. Ca și cum ești bine sau pace, pace. De ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că haideți să ne uităm în realitate, în dreptul nostru. Sâmțăm ceea ce sâmțăm pentru tata, pentru frații care sunt de vârstă cu tata. Avem același respect care îl avem pentru mama, pentru surorile care sunt de vârsta lui mama. Avem aceeași retrăire și aceeași dorință de a sări și de a ajuta pe frați care sunt de o seamă cu frații mei de sânge. Și același lucru, haideți să vedem dacă suntem gata să sărim și să ajutăm o soră care de aceeași vârstă cu surorile mele. Pentru că dacă nu avem această practică și această dorință înăuntru nostru, degeaba ne numim frați. Și să ajunge să zic că da, ei sunt frații mei. Dar cu frații din biserică, de obicei, proverbul frate, frate, da, brânza e cu bani. Vă duc aminte la un moment dat, au venit ucenicii și îi spun lui Domnul Iisus, frații tăi și mama ta vor să te vadă. Atunci Domnul Iisus face o afirmație care foarte mulți îl critic și zic, Domnul Iisus s-a lipădat de mamă și de față lui. Nu se leapă acolo Domnul Iisus de mama și de față lui. Dar face o afirmație care Pavel vine aici, și nu doar aici, și în alte epistole, și în 2 Timotei, să nu mai reîntoarcem la ea, care dorește ca să vină o realitate în mijlocul copilului lui Dumnezeu. Cine sunt, zice el, frații și mama mea? la cei care fac voia Tatălui care m-a trimis. De aceea, privind la acest text, pe care Pavel îl vorbește lui Timotei cu privire la biserică, înțelegând cât de mare este pericolul apostaziei, cât de mult avem noi nevoie unii de alții, de Cuvântul lui Dumnezeu, îndemnul meu ar fi ca să ne rugăm în săptămâna în care am pășit pentru biserica noastră în întregime. Pentru slujitorii, pentru liderii pe care îi avem în biserică, pentru învățătorii de la școala duminicală, pentru oricine care este implicat într-un fel sau altul în a învăța. Dacă vă aduceți aminte cum Dumnezeu aici îi implică pe toți. La un moment dat, Dumnezeu vine și spune și femeile mai în vârstă sunt chemate ca să învețe ceva, cele mai tinere. Rugați-vă la această săptămână și pentru mine. Ca cel rău să nu aibă succes în planurile lui. Cu privire la biserică, la slujitori, la mine, la fiecare dintre noi. Pentru că noi trebuie, fraților, să fim realiști cu privire la vremea în care noi trăim. Vă aduceți aminte? Pavel vine la începutul capitolului 4, versetul 1 și spune că în vremurile de pe urmă, și ținând cont de când au scris Pavel lucrurile astea, care sunt cele mai de pe urmă vremuri? Nu există vreme mai de pe urmă decât a noastră. Dacă Domnul îngăduie și noi trecem și vine generația următoare, lor să fie mai de pe urmă decât a noastră. Dar astăzi, de când scrie Pavel lucrurile astea, până astăzi, noi suntem cei care ceea ce scrie Pavel aici se aplică cel mai mult. Și ar trebui să însemne cel mai mult. Trebuie să înțelegem că noi ca și biserică nu putem să fim mai mult decât suma la ceea ce muncim și la ceea ce luptăm fiecare în dreptul nostru. Deci haideți să ne rugăm pentru fiecare frate și soră din biserică, pentru tineri, pentru copii, pentru slujitorii care avem în biserică. Ca cel rău să n-aibă succes în planurile sale. Pentru că noi nu suntem o excepție. Și el rănuț zice, azi mă ocup de toate bisericile din Sacramento, dar pe Emanuel a să-i lăscăiți Emanuel. Nu ne-a lăsat, nu ne lasă și n-a să ne lasă. Atâta timp cât suntem în carne și oase și atâta timp cât suntem aici pe pământ. De ce am vrut ca să vedem aceste pericole, să realizăm că ele sunt reale și în viața noastră. Și să apelăm cu rugăciune ca Dumnezeu să ne dea putere, ca să avem succes în această luptă. Dar nu uitați, Pavel spunea, pentru a avea succes este important să muncim până la epuizare și să luptăm în lupta în care ne-am antrenat. Și Domnul să ne ajute pe fiecare personal. Și apoi, ca și unitate, ca și biserică, în a rămâne tari și credincioși. Amin.